Viens no vadošajiem saules paneļu ražotājiem Eiropā Šveices uzņēmums Meijer Burger pirms dažiem mēnešiem paziņoja, ka apsver iespēju slēgt savu rūpnīcu Freibergas pilsētā Vācijas austrumos. Ja Meijer Burger īstenos savus plānus, tad bez darba paliks aptuveni 500 Freibergas rūpnīcā strādājošo. Uzņēmums to pamatoja ar neilgtspējīgiem zaudējumiem, kas esot saistīti ar nopietnām problēmām Eiropas tirgu. Kompānija norādīja, ka Eiropas saules paneļu tirgu kropļo Ķīnā ražotie lētie saules paneļi, kuru cena ir daudz zemāka pateicoties Ķīnas valdības dāsnajām subsīdijām. Pagājušajā gadā Eiropas Savienībā uzstādīto saules paneļu kopējā jauda bija 56 gigavati, kas bija par 40% vairāk nekā 2022. Gadā uzstādīto saules paneļu kopējā jauda. Aptuveni 97% pērn uzstādīto saules paneļu un to rezerves daļas bija ražotas ārvalstīs, visbiežāk Ķīnā. Tikai aptuveni 3% no aizvadītajā gadā Eiropā uzstādītajiem saules paneļiem bija vietējā ražojuma. Ķīnā ražotie saules paneļi ir par aptuveni 50% lētāki nekā Eiropā ražotie, taču to kvalitāte nav sliktāka par šejienes ražojumiem. Zemās cenas ir nodrošinājušas to, ka Ķīnas ražotāji kontrolē aptuveni 80% no globālā saules paneļu tirgus. Eiropas saules paneļu ražotāju padomes ģenerālsekretārs Juhans Lindāls sacīja, ka tas ir rezultāts Ķīnas valdības mērķtiecīgai politikai.
Ķīna jau vairāk kā 10 gadus subsidē savu rūpniecību. Pirms vairāk nekā 15 gadiem tā pasludināja fotoelektriskās tehnoloģijas par strateģiskām tehnoloģijām. Ķīna līdzīgi rīkojās arī attiecībā uz elektroautomobīļiem un baterijām.
Vēl viens iemesls, kāpēc Ķīniešu ražotie saules paneļi pārpludina Eiropas tirgu ir ASV un Indijas ieviestie importa ierobežojumi Ķīnā ražotajām tehnoloģijām. ASV arī ir pārvilinājusi vairākus ražotājus pie sevis, piedāvājot dažādus labumus. Nozare ir mudinājusi Eiropas komisiju rīkoties, lai nepieļautu, ka vēl nedaudzie palikušie Eiropas saules paneļu ražotāji nebankrotē vai nepārceļ savas ražotnes uz valstīm ārpus bloka. Nozares pārstāvji vēlas, lai Eiropā ražotajām saules paneļu tehnoloģijām būtu vienlīdzīgākas iespējas konkurēt ar Ķīnas produkciju. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone vakar paziņoja, ka Brisele nevēlas noteikt importa ierobežojumus Ķīnā ražotajiem saules paneļiem, jo Eiropa nespēj sevi pilnībā nodrošināt ar šīm tehnoloģijām, kas ir būtiskas pārējai uz zaļāku saimniekošanu.
There are different proposals how we can support our industry.
Ir dažādi priekšlikumi, kā mēs varam atbalstīt mūsu ražotājus, bet ir skaidrs, ka mēs nevaram slēgt savas robežas, jo mums ir vajadzīgi saules paneļi. Mums ir jāatbalsta mūsu ražotāji, bet mums ir vajadzīgi visi produkti, lai sasniegtu bloka ļoti vērienīgos mērķus līdz 2030. Gadam.
Simpsone un Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons pagājušajā nedēļā vērsās pie bloka dalībvalstu enerģētikas ministriem ar aicinājumu sekmēt vietējās saules paneļu nozares atdzimšanu. Viņi ieteica vairāk izmantot valsts atbalstu saules paneļu ražotājiem, kā arī atbalstīt saules paneļu ražotājus ar augstiem vides standartiem. Eiropas Savienība arī varētu aizliegt pārdot produktus, kas ir radīti izmantojot piespiedu darbu. Tādējādi vienotajā tirgū nevarētu pārdot daudzas preces, kas ir ražotas atsevišķos Ķīnas reģionos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.